Azadlıq FM dinləyiciləri və izləyiciləri. Azadlıq FM-in bugünkü qonaqları Facebook konsert meisteri Firudin Allahverdi və yazar Ələkbər Əliyevdir. Və ikisinin tamamilə fərqli baxışları var. Facebook tamamilə fərqli Facebook strategiyaları var. Firudin Allahverdi Facebook-da açıq, Ələkbər Facebook-da qapalı adamlardan sayılırlar. Və hər ikisini bugün dəvət etmişik. Bugün də bizim özümüzün konsertimiz olacaq studiyada. Bizimlə olun, Azadlıq FM-də bizi Facebook səhifəmizdən izləyə bilərsiniz. Və ənənəvi dinləyicilərimiz bizi Türksat'da, internet səhifəmizdə dinləyirlər. Və telefon nömrələrimiz də əvvəlki kimi 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və Azadlıq FM-də dinləyənlər və izləyənlər də birbaşa elə şərhlərini orada yaza bilərlər. Mən salamlayıram qonaqlarımızı. Firudin Allahverdi və Ələkbər Əliyev. Hər vaxtınız xeyir. Və Ələkbər Əliyevin Ələkbərin, amma onu Ələkbər kimi tanıyır sadəcə. Yeri gəlmişkən soruşmaq istəyirdim elə. Sənin adın nədir? Ələkbərdi, Ələkbərdi, Əlidi.
Yəni, mən alternativlər sunuram da, yəni, yəni istəyən istədiyi ki, Alik də demək olar.
Alik də demək olar.
Əlbəttə, yaxın dostlara Alik demək olar.
Amma Facebookda rusca yazırsan Ələkbər Əliyev. Niyə elə?
O, son vaxtlar elə elədim, ya son 1-2 aydır, ondan əvvəl heç vaxt rusca yazmamışdım. Bir dəfə də elə istədim olsun, dəyişiklik olsun.
Əvvəl rus dilliləri tənqid elədin, sonra da rusca yazdın.
Biraz elə oldu.
Hətta bizim bir dostumuz var, o hətta Ələkbər'ə Alik müəllim deyir.
Yəni,
Alik
müəllim. Bəli, bəli, bəli.
Yəni ki, burada bilinmir ki, zarafatlı siyasətçi. Həm də həy, yoxsa ictimai xadim, necə olur?
Gənc siyasətçi və ictimai xadim dostumuzdur. O mənə Alik müəllim
bilmirsən, deyə müraciət. Bilmirsən, zarafatlaşır Alik deyərək.
Ya zarafatlaşsa deyəcək Alik bəy.
Hə də, müəllim axı biraz
müəllim
müraciət forması. Bəli.
Alik bəy. Neysə. Ələkbər, mən elə belə çağırım. Firudin Allah, Ələkbərin Facebookda neçə dostu var?
Çox az.
Çox az. 100, yoxsa 200?
200, düz 200.
Düz 200 dostu var. Hı-hı. Biz ki görmürük.
200, 2-200... Üç idi, səhv etmirəmsə. Mən də heç kimi silməmişəm. Bu yaxınlarda görünür özləri gediblər ya da deaktiv olublar.
Və Firudinin neçə?
1633.
1633 kifayət qədər yüksək göstəricidir. Bu niyə bu qədər fərqlidir? Niyə ikiniz də eyni dairələrdə demək olar ki, olursunuz, yəni real həyatda bir-birinizlə çox vaxt keçirirsiniz birgə və dost dairələriniz də bir-birinə oxşuyur, mən bilən belədir. Səhv eləmirəm ki?
Yəni mənim dostlarımın demək olar ki, hamısı Firudin dosyasında var.
Amma niyəsə Firudin belə qərar verib ki, daha çox açıq olsun, Ələkbər isə qapısını bağlayıb virtual dostların üzünə. Niyə belədir? Fərqi.
Mən başlayayım, yoxsa?
Buyur, Ələkbər.
Facebookdan istifadə məqsədlərimiz bizim fərqlidir Firudinlə. Yəni, Facebook mənim üçün əlbəttə sosial şəbəkədir, amma tanıdığım, ünsiyyətdə olduğum, həyatda ünsiyyətdə olduğum insanlarla burada da, bax bu virtual aləmdə də ünsiyyətdə olmaq imkanıdır. Mən tanımadığım, həyatda tanımadığım, xoşlanmadığım, ünsiyyətdə olmaq istəmədiyim insanları bura, Facebook-a, bu sosial şəbəkəyə, mənim şəxsi kabinetimə, belə deyək, məkanıma, şəxsi məkanıma daxil etmək istəmirəm, yəni onlara deyəcək heç bir sözüm yoxdur mənim, bilirsiniz, mən onlara yəni niyə ora yığım?
Amma bir çox şəxsi tanışların da yoxdur, yəni.
Təbii, amma
yəni, o demək deyil ki, tanıdığı hər kəsi alır. Şəxsən tanıdığı adamdır ki, məsələn,
hə? Ha, şəxsən tanıdığım adamların da bir qismi yoxdur, təbii.
Niyə? Şəxsən tanıdığım?
Həyatda ünsiyyətdən, onunla ünsiyyətdən zövq almıramsa, ortaq bölüşdüyümüz heç bir şeyimiz yoxdursa, o dostluq siyahımda niyə olsun ki?
Və belə qorxmadan da bunu onun üzünə vurursan.
Mən istəməzdim, məsələn, o dostların arasında olub və bunu eşitdə canlı yayında. Aha,
bu indi Ələkbər Əliyevi şəxsən real həyatda tanıyanlar və ona dost təklifi göndərənlər eşitdiniz onun sizə münasibətini. Əgər siz onun dost siyahısında yoxsunuzsa, bu deməkdir ki, onun sizə münasibəti bayaq eşitdiyiniz kimi.
Yox, ben deməzdim ki, mənfidir ya da mən nifrət edirəm. Mən məmnuniyyətlə onu öldürərdim. Ya yox. Amma
çox sağ ol.
Sadəcə yəni burada mənə yaxın olan və yaxud da şəxsən tanış olmasam da söhbətlərindən, statuslarından zövq aldığım, nəsə oxuduğum, maraqlandığım, yəni belə. Münasibət fərqlidir bizdə Firudinlə.
Firudin səni
məndə isə
heç kim narahat eləmir.
Yox, məndə məsələ belədir ki, mən şəxsən tanıdığım insanların demək olar hamısı məndə dostluq siyasındadır. Bir də şəxsən tanımadığım, amma profil informasiyasından da şübhələnmədiyim, yəni saxta profil olduğunu düşünmədiyim hər kəsi dost siyahıma qəbul edirəm. O da ona görə ki, əgər bir insan mənimlə dost olmaq istəyirsə, yəni real insandırsa və istəyir dost olsun, niyə də yox, niyə də buna, yəni nəyə görə ona deyim ki, yox, mən səndən dost olmaq istəmirəm.
Heç saxta profil çıxmayıb qabağınıza ki, yəni olub. Ondan dostlaşasız sonra biləsiniz ki, saxtadır.
Yəni, çox az hallarda olub, heç yəqin ki, o ikini keçməz indiyə qədər.
Elnarə Millinin toruna siz düşməmişsiniz hələ.
Yox, mən onu ümumiyyətlə qəbul etməmişdim, çünki yoxsa ya da o doğrusu yadından çıxıb, amma yadındadır ki, bir dəfə göndərmişdi və mən ona dedim ki, mən bağışlayın, inanmıram yəni sizin real olmanıza. Yox, birinci dəfə qəbul etmişdim onu. Bir oydu, bir də ki, o Strasbourg şəbəkəsi var idi.
Elə oldu da.
Yəni, onlardan bir nəfər də var idi, nəsə.
Yəni, o bir neçə adı var idi.
Amma görürsünüz, mən məsəl üçün belə şeylərdən sığortalanmışam. Mən dostlarımın statuslarını oxuyanda ki, filan profil feykdir, onu silin, qəbul etməyin. Bunlar mən çox uzaq söhbətlərdir. Mən başa düşmürəm, ümumiyyətlə, söhbət nədən gedir? Elmnarə Milli, nə bilim, Tükəzban Dilli, belə şeylər. Yəni, onlar heç vaxt mənim dosyama düşə bilməz. Yəni, heç vaxt, mən onları heç vaxt qəbul eləmərəm və bundan heç vaxt əziyyət çəkməmişəm. Çünki mümkün deyil. Yəni, mənim dost siyahıma heç vaxt heç bir fake profil düşə bilməz sadəcə. Olar şansı yoxdur.
Amma nə qədər orada həyat hekayələri, nə bilim, süjet və s. bunların hamısında qaçırdınız.
Ola bilər, hə?
Təsəvvür eləyin, necə maraqlı bir fenomendir yazıcı üçün. Çoxlu kimlikləri olan, virtual kimlikləri olan bir adam. Yazmaq istəməzdiniz onun haqqında.
Virtual kimliklər. O qədər yazılacaq mövzu var. Ha, yeri gəlmişkən, madam ki, söhbət mənim yaracılığımdan düşdü. Bugün kitab artıq mətbəyə verilib, Sarı Gəlin romanı. Və bu yaxınlarda artıq oxuculara gözü yolda qalan, intizarda qalan oxuculara bu kitab
mən
çatacaq.
Bu xəbəri doğrusu daha əvvəl Elmir Mirzəyevin Facebook səhifəsindən oxudum. Yazmışdı ki, hazır olun. Hazır olun. Mən indi daha dəqiq oxuyaram ki, nə yazmışdı. O belə bizi
Firudin də oxuyub.
Firudin
romanı.
Yəni oxumayıb, yəni bir qismini eşidib.
Bəli, kifayət qədər yəni oxuyub Ələkbər mənim romandan. Mən doğrusunu deyim, böyük həyəcanla o kitabın nəşrini, onun yayılmasını və ondan sonra qopması böyük ehtimal olan hadisələr.
Görürsünüz, professional PR-şik həm də. Baxın, söhbəti necə fırladıb, gətirdim.
Gətirdi.
Və hələ də gedirsən.
Elmir Mirzayev yazıb, 2 həftə əvvəl Ələkbər bizə bitməkdə olan romanından Sarı Gəlin bir hissi oxumuşdu. Cəmiyyət gərək toparlansın, öz əsl sifətini görəcək. Belə yazır. Yəni, məncə, bu qədər bəsdir sənin kitabının reklamı. Bəli,
kifayət. Özüm utandım.
Firudin, sən reklam elə.
Nəyi? Ələkbərin kitabını.
Yox.
Mən bəyəx, buyurun.
demək istəyirəm indi sizin reklam növbənizdir.
Yo, mən reklam yox, ümumiyyətlə bayaq siz dediniz ki, bu Facebook süjet xətti kimi insanlar filan. Bu barədə mən də bir neçə müddət əvvəl bu barədə düşünmüşdüm. Biz məsələn, mənim də yadıma düşür ki, 2005-də, 2006-da da hələ biz ümumiyyətlə belə maarifçiliyə çox böyük inam olan insanlar idik. Məsələn, dostlarım daha çox yazırdı, mən də arada yazırdım. Yəni, ümumi bu idi ki, ha, insanlar kitab oxumur, insanlar, nə bilim, gənclərlə, yəni, ümumiyyətlə ölkə insanı filan, bu qədər kitabxanalar var idi, dağıldı, satıldı filan, yəni heç kimə kitab lazım deyil, belə bir narazılıq var idi. Bu da əslində 19-cu əsrlərdən qalma bir maarifçilik belə nəsə var idi. Amma mən bu vaxtlarda fikirləşdim ki, bəlkə kitab ümumiyyətlə bir vasitə kimi bəlkə ola bilər öz dəyərini itirib, bəlkə öz mahiyyətini itirib. Nə görə? Çünki kitab əvvələr belə idi ki, yəni insanların tutaq ki, başqa imkanları yox idi və onlar informasiyanı yalnız kitabdan alırdılar. Və Facebookdan sonra isə mən başa düşdüm ki, bu artıq bir müasir kitabdır. Çoxlu kitablardır. Yəni biz burada nə qədər insanın həyatını oxuyuruq, nə qədər insanın başına gələnləri oxuyuruq və bu nə qədər kitablar deməkdir. Yəni ona görə məsələn Facebooku olaraq, Facebookda gün keçirən və kitab oxumayan insanları mən nəinki anlayıram, bəlkə də dəstəkləyirəm biraz.
Yəni sən bunu deməklə əslində o bir belə insan tipi var bizim cəmiyyətdə. Nədənsə elə düşünür ki, onun həyatı çox maraqlıdır və mən bir yazıcı kimi onun həyatını yazsam, əcdaha roman çıxacaq da və Pulitzer zad alacaq. Yəni insanlar bizə elə qəribə təkliflərlə gəlirlər ki, mən həyatımı danışım, sən yaz. Mən həyatımı danışım, sən yaz. Bilirsən nə qədərdir belə? Yəni sən də yazırsan ki, daha doğrusu deyirsən ki, orada həyatlar var, çox maraqlı kitablar var. Mən
demirəm sən yazırsan.
Mən yox, mən yazmaq demədim. Ümumiyyətlə mən orada oxumağa maraqlı bir şey. Mən nədir? 200 nəfər dostum varsa, amma bunlar 250 ola bilər. Yəni 300 də ola bilər. Amma mən o insanlarla ünsiyyət üçün buradayam. Yəni orada maraqlı indiyə qədər heç nə tapmamışam. Mən canlı ünsiyyətə daha çox üstünlük verirəm.
Sən dostların azdır. 200 dostum var, məndə 1633 dost var. Yəqin ki, məndə maraqlı insanların çıxma ehtimalı var.
Facebookun ən böyük problemi bilirsiniz nədir? Yəni, Facebookda araq vurmaq mümkün deyil. Ona görə, yəni, ora mən sıxır.
Araq vurmağın application-ı yoxdur. Mən proqramçılar üçün bunu deyirəm ki, bəlkə bu proqramçılar bəlkə düzəltsinlər onun application-ı.
İndi bu...
Yeyib-içmək application-ı.
Bu ölkə demək istəyirsiniz ki, bu Facebookda, deyək ki, araq içmək... Üzr istəyirəm, Facebookda yox, real həyatda araq içməyənlərin ümumiyyətlə heç bir əyləncəsi yoxdur.
Bilir istəyəcəkdim mən.
O qədər application var ki.
Yox, araq içməyənlə problemim yoxdur. Araq içməyən xeyli sayda dostum var. Amma, belə deyək də, araq içənlərlə nə yalan deyim, daha maraqlı olur. Əgər o dostlar araq içənlərin məclisində də gəlib iştirak edirlərsə, o ayrı məsələ. Amma mən məsəl üçün araq içməyənlərin məclisində, onların dominant olduğu məclisdə otura bilmərəm. Və bir şey də deyim ki, söyüş söyməyən insanlardan xoşum gəlmir. İnsanlar söyüş də söyməlidir.
Və Facebookda da belə yaxşı ki bir tərəfdən səhifənizi qapalı tutursunuz çünki
əlbəttə çünki o da var. Həm də mən yəni bir
bu adamlar söyüş söyməz.
Bir humanist yəni, kimi, olsun. Humanist kimi yeni nəslin yəni gəncliyimizin tərbiyəsinin pozulmasını istəmirəm. Yəni belə bir missiyam da var görürsüz. Əzabkeş obrazı da yaratdıq burada.
Lore ekspertdir yəni.
Onsuz da hamı əzabkeşdir, onsuz da hamı əzab çəkir.
Loro ekspertov yazır, Firudin bəy salam, qulağını ayı tapdalayan adamam, amma yenə də sizin yaradıcılığınızı bəyənirəm. Deyəsən, epataj janrında bəstərləyirsiniz.
O nə fəhər olur?
Bu Loro ekspertov hər məsələdə ekspertdir və ona görə bu musiqi məsələsində də yəqin ekspertdir. Mən sözünü düzünü deyim ki, anlamıram Firudinin yazdığı musiqini və bunu boynuma alıram ki, anlamıram bunu. Hı-hı. Və amma Loro ekspertivdir. Ekspert daxıb, anlayır hər şey.
Mən məşhur yəni ekspertimiz Loro ekspertova təşəkkür edirəm onun verdiyi suala, dediyi xoş sözlərə görə. Bilmem, onu xoş deyirlər, saymaq olaraq.
Heç söz eşitməmək
deyəsən. Amma mən epatoj belə bir janrdır ki, onun məsələn Ələkbər yazıb, hətta onun kitabını yazıb, mən əzmətim kitabı. Amma mənim yazdığım musiqilərin içində mən epatoj bir dənə olub, bəli. Bir dənə olubdur, Cəlləbad oğlanları mahnısı var. Aha. Təəssüf o, deyəsən, bəlkə YouTube-dan qoymaq olar hətta o mahnı, YouTube-da olmalı.
Yəni, xayiş eləyək, sonra qoyarlar bizim üçün.
Məsələn, o mahnı, Cəlləbad oğlanları mahnısı, belə çox maraqsız da
yazılmaq. Səhər tezdən dururlar, qızlara göz vururlar, Cəlləbad oğlanları.
Yəni, çox maraqsız bir üçün də yazılır.
Yox, yəni, yox, sadəcə orada çox maraqsız bir əhvalat da var. Bir zəfə bizim məşhur şairimiz Akşin Yenisey ilə
o da Cəlləbad oğlanlarından.
5-6, o özü də yəni əslən Cəlləbadlıdır. Biz onunla Gəncədə Gəncədə idik, gəzişirdik parkda, sonra oturduq. Bir çay, təxminən o çayxanada Cavad xanın məqbərəsi ilə üzbəüz idi. Yadındadır ki, oturub çay içirik, belə dincəlirik də, belə vətəndaşıq. Yəni alüstə vaxtımızı keçiririk digər ikinci ölkəmizin ikinci şəhərində. Bir də gördük kimsə orada mahnı qoyub, istilan kasetdən nədənsə mahnı mənim yadımdan çıxıb. İmişli oğlanlar idi, yoxsa Bərdə oğlanlar idi, yoxsa Ağcabədə oğlanlar, nəsə belə bir mahnı idi. Biz böyle çay çəkə söhbətin mövzusunu dəyişdik. Görəsən axı bu bir incəsənət hadisəsidir də bu. Yəni aşağı yuxarı o mahnı. Bunu necə yazdılar görəsən? Yəni. Yəni ola bilər az əhəmiyyətli, ola bilər, amma bir nümunədir də yəni ən azından. Yəni
baş veribsə hadisə.
Baş bəli, bəli, baş verib yəni bu. Biz başladıq düşünməyə, belə mükalimə apardıq ki, acaba bunu necə yazdılar? Şeir əvvəl yazdılar yoxsa musiqini nəyi prinsip tuturlar? Dedi ki, gəl bunu bir baxaq görə biz yaza bilirikmi bunu? Yəni çünki bizə biraz çətin iş kimi gəlirdi yəni, o cür mahnı yazmaq.
Bacardınız.
Biz bacarmadıq nəyə görə? Biz bu mahnını yazandan sonra və elə Akşin götürdü salfetkanı, başladı yazmağa ki, nə bilim, səhər tezdən dururlar, nə bilim, qızlara göz vururlar, Cəlləbad oğlanları. Mən də gəldim Bakıya, təxminən musiqisini yazdım, oxudum və alınıb alınmayıb deyə bunu bir xalqdan necə deyərlər də, çünki xalq musiqisi üslubunda olduğu üçün biz xalqa istədik bunu təqdim eləyək. Biz bu mahnını verdik, bizim o zaman biz bir yerdə işləyirdik Alma qəzisində.
Şu lanet olası mahnının nə uzun tarixçəsi.
Günel Mevulda. Günel Mevuld bunu apardı hansısa bir toy müğənnisinə. Göstərdi bu mahnını. Dedi, bəlkə bunu oxuyarsınız, o da qulaq asıb deyib ki...
Məli bildim, deyəcək Günel Mevuld oxumaq istəyir.
Yox, yox. Günel Mevuld bu mahnını apardı, bir toy müğənnisinə verdi, rayondakı toy müğənnisinə ki, bunu özə Cəlləbadlı. Bunu oxuyarsan mı? O da deyir ki, mən belə səviyyəsiz mahnı oxumaram.
Ya, yeah, yadıma düşmüşkən
ona görə istəyirəm ki,
amma bu annələr var oxuyurlar. Bilirsiniz, yəni mən qohumlarım deyirlər ki, Sabirabadda oxudurlar.
Yox, o tip mahnılar çox da xeyir.
Həmin mahnının sözlərini dəyişiblərində.
Yox, o tip mahnılar
oxuyurlar Sabirabad oğlanları.
Yox, mən əvvəl dedim də belə bir mahnı var idi. Yəni, ümumiyyətlə, ölkəmizdə belə mahnılar çoxdur.
Amma musiqisi yenidir, yəni...
Yox, bizdə məsələn yenidir.
Ümumiyyətlə, çoxlu yaxşı mahnı. Mən bir də bir şey demək istəyirəm ki, bu Facebookdan mənə dostluq təklifi göndərən və dostluqlarını qəbul etmədiyim insanlara, şəxslərə, vətəndaşlarımıza müraciət etmək istəyirəm ki, mənim əzizlərim...
Məncə bayaq dedim onlar öyrəyəndəkilər.
Mənim əzizlərim, siz mənə dostluq göndərəndə mən münəccim deyiləm. Xayiş edirəm, ora bir ismarıc da yazın, bir mesaj yazın, bir şey yazın, kimsiz, biz harada olduq. Sonra çıxırsan küçədə, kafedə, bayırda, haradasa, barda, restoranda görürsən ki, kimsə yaxınlaşır, deyir, dostluq göndərdim, bəy, niyə qəbul etməliyiz, tutaq ki.
Qalın bursan, kim
biz axı... O gün Rafiqlə bir yerdə vururdu tutaq ki də. Axı mən sənə ardan öz də şəkil qoyur məsələn ora it şəkli. Uşaq şəkli.
Yeri gəlmişkən.
Hə, kəfən
göy şəkli.
Firudin sizin deyəsən qəşəng bir belə klassifikasiyanız var idi. Kim hansı şəkilləri qoyur qızlara aid?
Yox, mən onu sual vermişdim ki, insanlar niyə öz şəklini deyil, başqa şəkillərini qoyurlar və orada mənim dostluq siyahımda ən azından bir iki psixiatr da var, yəni belə adamlar, həkimlər var. Onlar müxtəlif variantlar yazmışdılar. Biri, mən doğrusu yadımdadır. Biri var idi, deyirdi ki, əgər quş kəpənə şəkli qoyursa, bu demək istəyir ki, mən yəni belə deyək, çox sadəlövh, uşaq kimi bir belə deyək, qızam da belə. Yəni mən başıma Allah
deyir. Ciddi kədərli.
Ciddiyəm, kədərliyəm, yalan sevmirəm. Xəyanəti bağışlamıram. Ən yaxın rəfiqəm anamdır.
Və yağış yağanda pəncərədən baxmaq xoşlayır
çölə. Yəni bu deməkdir belə qızam.
A, o ilanət olası mahnının sədaları eşidildi.
Yox, amma deyirlər o gələcək. Amma deyirlər balaca uşaq şəkli qoyanlar. O qızlardır ki, bunlar ərə gəlib uşaqlı, yəni istilər uşaq doğsunlar da. Yəni göstərirlər ki, mən uşaqları sevirəm.
Bircə bu kişilərin də Facebook davranışının klassifikasiyasını eləyən olsaydı, yaxşı olardı.
Çox maraqlı olardı, bəli.
Çox maraqlı olardı. Səs mühəndisimiz deyir ki, mahnı az qalıb, hazırlanır. Yəni mahnının
sizin internet kimi... internet belə zəifdir deyəsən, eləmi? Hə? İnternetiniz zəifdir.
Belə ya da səs mühəndisimiz zəif asta gəldi. İkisindən biri. Hər halda nəsə nəsə baş verəcək. Ziyalılara sual yazıb İlkin Əlisoy. Yazır ki, Ələkbəri və Firudini salamlayıram. Xaricdə yaşayan və təhsil alan gənclərimizə məsləhətiniz nədir? Ölkəyə qayıtsınlar yoxsa yox? Ziyalı mövqey maraqlıdır. İlkin Əlisoy yazır.
Mən İlkini buradan həqiqətən də mən də salamlayıram. Mən həqiqətən çox sevdiyim gənclərimizdəndir. Gənclər sektorunda belə deyək, demokratik düşərgədə təmsil olunan çox ləyaqətli insanlardandır. İlkin valla, hər kəs ilkin kimi olsa bəsdir. İlkin gedəndə mən bilirəm ki, özü ilə 100% burdan bir çamadan Azərbaycan həqiqəti aparıb. Ən azından bayraq olub orada, şəkərbur olub, qoğal olub.
Hətta çamadan o qədər böyümüş ki, borta buraxmayıblar, o çamadan...
Yəni, burada broşuralar olub, lazımlı broşuralar olub. Və bütün gənclər belə eləsin. Azərbaycan həqiqətlərini aparın dünyaya. Amma biz son zamanlar belə bir problemlə də qarşılaşmışıq ki, o qədər Azərbaycan həqiqəti aparılır ki, xaricə, yəni birazdan defisit yaranacaq, həqiqət qalmayacaq ölkədə.
Və Azərbaycan həqiqətlərindən daha biri, gəlin abad olmaqlar.
Bəli, bəli.
Sözləri Akşin Gensey.
Atı vururlar, kızlara göz vururlar, cəllabad oğlanları. Yaşayırlar, dururlar, min bir büs atı vururlar, kızlara göz vururlar, cəllabad oğlanları. Cəllabad oğlanları, şanlı şöhrətlidir, Cəllabad oğlanları.
Məncə bəsimizdə Azərbaycan həqiqətlərindən bu qədər bəsimizdə.
Mən ilkinə öz növbəmdə
bircə Loro ekspertivə sualım var burdan. O epataj dediyim bu muydu daha Loro?
Mən istəyərdim ki, İlkin bəyin sualına da öz növbəmdə cavab verim. Mən də İlkini salamlayıram. O çox dəyərli insanlarımızdandır. Əgər
yox qardaş, qayıdıb eləməyin. Vallah qayıdıb eləməyin. Qalın orada. Üzr istəyirəm.
Əgər yəni əgər söhbət tutaq ki, bundan gedir, bu kontekstdə gedirsə ki, biz qalaq orada nəsə eləyək filan, mən ümumiyyətlə biraz məsələn, tutaq diaspora olaq. Mən diasporanın Azərbaycanlılardan alınmasına inanmıram, çünki diaspora xalq əsasən qovulmuş xalqlardan olur da, yəni diaspora xalq. Yəni bizə də əlbəttə o insanları qovulmuş saymaq olar ölkədən.
Amma belə, cəmatı qovulurlar.
Amma belə tutaq ki, o klassik anlamda deyil də bu, biraz başqa cür. Qovulmaq.
Bunlar belə maraqlı qovulurlar. Bunlar kreativ qovulurlar.
Belə qovulurlar. Ona görə bu cür qovmaqla da diaspora alınmayacaq. Amma belə həyat qurmaq üçün mənə gəlir ki, ora daha rahat olardı. Onlar ora daha yaxşı olardı. Bir də ki, insandan insana fərq var. Bu hər kəsin özünün mövqeyi olmalıdır ki, harda mənə maraqlıdır. Orda yoxsa burada.
Və burada yenə yazırlar, Fərabi Allahverdiyev yazır ki, salam Firudin, mənəm Fərabi, niyə deməmsən evdə radioya çıxacağını? Bu qohumdur yəqin ki.
Bu mənim qardaşımdır və sadəcə, mən ümumiyyətlə yəni, əsasən demirəm, harda olduğumu. Amma indi ümumiyyətlə təklif gec gəldi mənə. Çünki siz çox biraz az müddətə, bir saat bundan qabaq dediniz.
Bir saat bundan əvvəl dedik. Məsələ bundadır ki, biz dinləyiciləri dünəndən belə bir plan var idi ki, Flora Kərimova gələcək studiyaya. Onun Facebook-dakı səhifəsini müzakirə edəcəyik. Və Flora Kərimova bir saat əvvəl məlumat verdi ki, ona ağır xəstəlik yüz verib, qrip olub. Və 1-2 saat bundan əvvəl xəbər verdi və biz planı dəyişəsi olduq və gələn həftənin planını bir həftə əvvələ çəkəsi olduq.
Şəfalar diləyirəm Flora xanıma. O bizim karifeyimizdir.
Mən də. Və bütün griplərə şəfa diləyirəm.
Bəli, bütün qrip xəstələrinə biz şəfa diləyirik.
Nicat Qəni yazır ki, salam Firudin bəyi qiyabən tanıyıram. Son zamanlar Firudin bəyin cəsarətli yazılarını oxuyuram. Əcəba hakimiyyətin baskılarından qorxmurmu? Belə yazır.
Vallahi qorxmaq deyəndə ki, hələ ki indiyə qədər mənə belə bir hələ ki döyülməmişəm. Nə bilim, hələ ki öldürməyiblər. Yəqin ki, belə döyüb öldürüləcək səviyyədə yəqin nəsə yazmamışam. Belə çıxır.
Başqa tərəfdən sual yazan var. Hacı Hacıyev yazır. Firudin bəy, Üzeyir Mehdizadə sizə mahnı yazmaq üçün müraciət eləsə, onu vurarsınız mı?
Yox, mən ümumiyyətlə mənə mahnı üçün müraciət eləyən heç kimi vurmaram.
Yəni, yaxşı pul versə, mahnı yazarsınız, hə?
Yox, yaxşı deyəndə ki, necə deyirlər, qiymət nədirsə?
Valla yazsın da, nədir, o pul da yem içməyə gedir də bizə qonaqlıq verir, yazsın.
Yazsın yəni.
Bu ümumiyyətlə məndə belə bir tutaq kiməsə mahnı yazmıram. Məndə mövzu məsələn fərq, mövzuya görə ola bilər ki yazmayayım. Məsələn desin ki bu mövzuda yaz, yazmayayım. Məni maraqlandırmasın. Amma ümumiyyətlə desək ki tutaq ki sevgi haqqında bir mahnı yaz, nə bilim tutaq ki təbiət haqqında bir mahnı yaz, ya ictimai bir problem barədə mahnı yaz. Tutaq ki də indi.
Və onun oxuduğu tərzdə yazın.
Mən çalışaram ki, yəni, o rahat oxuya bilsin yəni. Maksimum müəlliyə rahat olmalıdır.
Və bu arada sizi qonaqlığa çağıran da var, etibar salmanlıq dəvət edir sizi. Vasif Qarayev də qonaqlıq tələb edir deyəsən. Yazır ki, Ələkbər bəy bir ay bundan əvvəl daha cəsarətli şəkildə deyirdi ki, Sarı Gəlin kitabının təqdimatından sonra parti keçiriləcək bu hadisə münasibəti ilə. Bugün o cəsarəti hiss eləmədim. İstəyirəm Ələkbər bəy Azadlıq Radiosunun efirindən elan etsin. Elə bir fikir varsa.
Bir dəqiqə bağışlayın. Əgər bir nəfər qonaqlıq təklif edib, o birisi qonaqlıq istəyirsə, yəqin yaxşılar olar özləri bir-birinə bəlkə qonaqlıq versinlər.
Özdə bu Vasif, mən heç gözləməzdim. Bir saat əvvəl mənimlə araq vurub, indi geyir oradan məndən parti tələb eləyir.
Nərgiz adı gözəl o yazır ki, maraqlıdır, gedənlərin gəlməyini istəməyən Ələkbər niyə özü Azərbaycandadır? İzahlı cavablara görə Firudinə təşəkkür edir. Yəni, sizdən də izahlı cavab istəyirlər.
Oo. Niyə Azərbaycanda ya?
Hə, yəni, belə yaxşıdır xaricdə olmaq, gedin siz də olun da.
Mən heç kimi qovmuram burada. Mən deyirəm, ora gedibsə, əgər yerləşibsə bir insan, özünə həyat qurubsa, nizam-intizamlı bir işi, həyatı, onun asudə vaxtı, maraqları və əlbəttə ki, daha yaxşı olardı, ən ciddi faktordur bu, sevgilisi varsa, qalxıb da bura qayıtmağın adı yoxdur. Yəni,
bəs vətən?
Bəli?
Bəs vətən?
Vətən əslində həmin dedişi demişkən vətənin də insana xəyanəti olur da, yəni vətəndir də Ramiz Rövşən demişkən
hə, onu bir vaxtlar həmin dedişi deyirdi ki
vətəndir, düzdür, Elnur Aslanbəli çox əsəbləşmişdi buna, amma yəni bizə düşdürəm ki yaraşmazdır, valla. Vətən artıq, vətən sözünü dilə gətirməyin özü ayıb bir şey sayılır. Bu hakimiyyətin sayəsində, ASTV-nin sayəsində, bu propagandanın sayəsində bizi vətəndən hər mənada bir dərgin salıblar. Yəni, biz burada qala-qala da vətəndən uzaq. Vətən yoxdur ki. Yəni, bu 18 ildə bunlar bir dənə bir gün, iki gün qar yağdı, yağış yağdı. Bütün şəhər Aşxabad batan kimi batdı. sular kesildi, gazlar kesildi, işıqlar kesildi. Bugün de mən fikir verirəm dünəndən bəri bütün asfaltlar partlayıb. Bütün asfaltlar, böyük çuxurlar əmələ gəlib şəhərin ortasında, hər tərəfdə. Yəni, bəsdir, adam dolanmışsınız siz. Ona görə, yəni, neyi niyə, bu vətən də bizi bir dəfə sevsin də, hələ bizi sevəcəyik onu.
Və Lore Ekspertiv soruşur ki, səsləndirdiyiniz mahnı pornografiya deyildi, belə soruşur. Nə bilim, bilmirəm, bu pornografiya tərifinə uyğun gəlmir, amma yəni, belə başa düşdüm ki, Bəli. Firudin bəy deyir ki, epatajdır. Və Aksin Əsədov bu arada Loraya deyir ki, o çox duzludur. Rahim Namazov yazır ki, siyasi mühacirlərə bir mahnı yazsanız pis olmaz. Hacı Acıyev yazır, Ələkbər bəy bu yaxınlarda belə bir sərlövhəli məqalə dəydi gözümə. Yazıcı Anar. 2 nöqtə. Yazıçılar Birliyinin tövbə qapısı açıqdır. Qapı bağlanmamış, bu şansdan istifadə edəcəksiniz mi? Ələkbər bəy.
Mən o adam haqqında danışım, o reklam etmək istəmirəm. Xahiş edirəm, mənə belə suallar verin.
Vasif Qarav yazır, yanlış anladınız, mən qonaqlıq tələb eləmirəm. Sadəcə istəyirəm ki, o kitabın təqdimatı səsküy doğursun, hətta oxunmasından öncə də. Görürsünüz, hamı yığışıb bir yerə sizin kitabınızı reklam eləyir. Bundan sonra o kitab oxunmasın deyiləsin, belə. Kim ki Facebookda oturub nədir, insan talihlərini oxumaqla məşğul deyil, onlar oxuyacaqlar da o kitabı yəqin ki. Necə bilirsiniz Fürüdün bəy?
Yəqin, yox, mən özüm demirəm ki, mən ancaq Facebook oxuyuram. Mən ümumiyyətlə kitab da oxuyuram, Facebook da oxuyuram, amma bilirəm ki, bu ümumiyyətlə bəşəriyyət növbəti bir keçisinin belə deyək, ətrafında. Necə ki, daşa yazırdılar, sonra dəriyə yazırdılar, sonra kağıza yazırdılar. İndi növbəti bir etapa keçirik.
Amma mən sizə deyim, bu yaxınlarda Seymur Bacanla mən Trier'in Melanxoliyasına baxdım. Bütün dostlara tövsiyə edirəm, kino həvəskarlarına, hətta kinonu sevməyənlərə də. Yəni o Melanxoliyaya baxın, faniliyi ondan gözəl çatdıran əsər kino əsəri. Mən görməmişəm. Möhtəşəm.
Yəni,
bilmirəm bunu niyə dedim, amma vətəndən danışdıq deyə kövrəldim. Kövrəlincə də nə bilim, belə fanilik haqda düşünməyə başladım.
Səxavət Sultanlı sizlərin hər birinizi salamlayır və sual edir. Qış gəldi, siz Qobustana gəlmədiniz.
Eşq olsun Səxavət Sultanlıya, mənim müsavatçı qardaşıma.
Gedək
mən Qobustana yayda ona görə Səxavət bəy qorxuram gəlməyə ki, deyirlər orada ilan çoxdur. Qışda da adam donub ölər orada. Yəni, belə fobiyam var.
Hava biraz düzəlməli.
Amma zarafat bir kənara, yəni Səxavət bəy də bilir ki, bunların hamısının başında Seymur Bacan dayanır. Yəni, o ziyarətin və vəd etdiyiniz ziyafətin baş tutmamasının bahisikarı, bax, bu Seymur Baycandır.
Yeri gəlmiş ki, sizin Facebook səhifələrinizdə bu əsas mövzulardan biridir. Qonaqlıqlar, kim qonaqlığı verdi, kim Bəli. Qonaqlığı söz verdi, Bəli. Kim qonaqlığı söz verdi, yerinə yetirmədi, kim qonaqlığı hətta söz vermir.
Yerinə yetirməyənləri çıxartır ictimai qınaq üçün.
Qınaq üçün. Bax, nə qədər, siz nə qədər bu...
Yeyib içirsiniz. Valla deyin, ey Xəcə xada.
Sonra da deyirsiniz ki, ölkə inkişaf eləmir. Sonra da deyirsiniz ki, ölkədə pisdir. Hansı restorana girsən, görsən Ələkbər oturur orada.
Yox, hansı restoran deyəndə ki, bəlli restoranlar var. Kafeylər daha doğrusu.
Restoran reklamı ilə məşğul olmayaq. Yəni,
3-4 obyekt var, belə deyək. Bizim yığışdığımız, toplaşdığımız orada prinsipçə...
Heç biz demək də istəmirdi yolsuz da.
Bütün demokratik düşərgə təxminən elə o obyektlərə toplaşır. Amma bizim işdiyimiz nə deyə, onsuz da özümüzü öldürməklə məşğuluq da intihardır da bu. Yəni, biz beluq arağı içə bilmirik axı. Mən məsəl üçün beluq arağın heç dadını bilmirəm, o necə olur. Amma onu alıb içirlər. Bahalı içkilər heç bilirik ki, keyfiyyətsiz şeylər içir də, dimidrollu, mimidrollu, girdirmə, o hardasa səxtə bağlanmış arağlar. Biz intihar edirik. Yəni, olmaz olsun elə yiyib içmək.
Yəni, elə bilməyin ki, Ələkbər kef edir.
Bəli.
Elə bilməyin, çox çətindir.
Rahim Namazov yazır, üçünüzü də Fransaya dəvət edirəm, qulluğunuzda hazıram. Yəni, bu da qonaqlıq təklifi. Və yenə o yazır, meyxanaçı bayram demişkən yiyib içən oğlan yaman olmaz. Loro ekspertov yazır, qonaqlıq vədləri Qurbanəli bəyin bizim genlərdəki izidir. Çox olur belə hallar, qonaqlıq söz verirlər, sonra yerinə yetirmirlər.
Yox, yox, yox, yox. Sizə deyim ki,
bu... Sizin ictimai qınaqdan qorxurlar.
Yox, qonaqlıq verib, söz verib yerinə yetirməyən demək olar ki... Yox, çünki elə insanlarla əslində həyatda da çox ünsiyyətdə olmuram. Yəni, mənə nəsə söz verib... yəni, mənim çevrəmdə ümumiyyətlə dostlarımın, yaxın, mənə yaxın insanların heç biri... qeyri-ciddi adam deyil, yəni bu mənada. Mənə yaxın olan bütün insanlar sözündə duran insanlardır.
Ümumiyyətlə, sən deyirdin ki, sən dost xəyanəti görməmişsin.
Ümumiyyətlə. Ya, dost xəyanəti bəli, çox maraqlıdır, təşəkkür edirəm. Dost xəyanəti nədir, məsəl üçün, mən bilmirəm. Kinolar çəkirlər, mahnılar oxuyurlar, nə bilim, nə yazırlar. Kimsə mənə xəyanət, ümumiyyətlə, xəyanət nədir, bilmirəm, görməm. İctimai mənada demirəm, yəni şəxsi həyatımdan gedir söhbət. Mənə xəyanət edən olmuyor. Mən bilmirəm xəyanət nədir.
Amma yəni biz biraz qeyri-ciddi tona köklədik bu söhbəti.
Niyə xəyanətdən danışıram?
Yox, ondan əvvəl bu qonaqlıqlara kökləyəndə söhbəti. Sən bu xəyanətə çevirməyində yəqin bunu söhbəti biraz ciddiləşdirmək cəhdi idi. Amma ikiniz də ciddi siyasi, sosial problemləri ictimai müzakirəyə çıxardırsınız Facebook səhifəniz vasitəsilə. Başqa dostlarınızın Facebook səhifəsində bəzən sadəcə blogda yazırsınız, bəzən yəni romanda yazır Ələkbər. O hansı sizcə mövzudur ki, onu hər gün müzakirə etmək lazımdır? Sosial şəbəkədə də, nə bilim, kim harda oldu, hansı mövzudur ki, hansı, deyək ki, hansı statusu hər gün post edərdiniz, deyək ki, baxın. Hansı mövzuda status post edərdiniz?
Ümumiyyətlə, hər gün, olar mən birinci, yoxsa... ümumiyyətlə, hər gün mövqe bildirməkdən xoşum gəlmir. Və düşünürəm ki, mən Firudinlə bu məsələdə həmrəyəm. Təəssüflər olsun deməyəcəm, çünki elələrini sadəcə mən hayd edirəm, dostlar siyahımda olsalar da. Hə, bir də onu da deyim, yəni 200 dostumdan ardasa 100-ü hayddır. Yəni, gizlətmişəm. Bəli, yəni, bu hər gün mövqə bildirmək, hər gün rejim belə gəldi, bu belə getdi, bu artıq... urvatsız bir şeydir, o daha da urvatsızlaşdırırlar. Yəni, istəmirəm mən hər gün nəyəsə, konkret nədənsə mən hər gün status yazım. Xeyr, belə bir ehtiyacım yoxdur. Hər gün gündə bu özdə iş kimi buna yanaşanlar səhər 9-dan axşam 6-ya kimi girib orada rejim belə gəldi, belə gəldi. Biraz həyat da olsun istəyirəm insanlarda. Yəni, kinodan yazsınlar, ədəbiyyatdan yazsınlar, teatrdan yazsınlar, qızlardan yazsınlar, oğlanlarsa,
yəni, yazsınlar,
oğlanlardan yazsınlar. Aha. Yəni, o qədər də xoş görünmür kənardan ki, bir insanın işi gücü belə bildik, yəni bildik. Vəziyyət çox pisdir və bu hakimiyyətdə çox pis işlərlə məşğuldur. Amma bunu hər gün 20 dəfə yazmağın da mənası yoxdur.
Aha. Mən də Ələkbərin münasibətini bölüşürəm və ümumiyyətlə biz həmişə bunu demişik ki, bizim hər gün münasibət bildirməyə nəyəsə belə bir niyyətimiz yoxdur, istəyimiz yoxdur. Mən də bunu dəfələrlə bildirmişəm. Bir də ümumiyyətlə banallaşmaqdan, yəni nəyinsə banallaşmasına əgər yəni yaxşı olar nəyəsə banallaşmasın. Məsələn, biz bilirik də, tutaq ki, lazım gələrsə ifadəsi var məşhur. O necə banallaşdı? Təkrar banallı. Sonra analoqu olmayan. Təkrar banallaşdı. Vətən banallaşdı. Məsələn, mən istəməzdim ki, nəyisə banallaşdılar. Tutaq ki, demokratiya banallaşdılar. Və yaxud nəsə digər ideyalar. Və yaxud nə bilim, deyirlər ki, din filan, İslam, xristiyanlıq, nəsə də banallaşması istəməzdim. Qayıtdı həmin
söhbətə də vətən məsələsi də, yəni
bəli,
vətən
banallaşıq
o qədər bunlar bunu, vay. Yəni gör nə günə qalmışıq, vətən sevgimizi də etiraf eləyə bildirik. Yəni.
Ciddi məsələdir. Ülvi Həsənli yazır, sual. Ələkbər müəllim, siz yazılarınızda çox sərt olsanız da həyatda çox utancaqsınız. Bu nə ilə əlaqədardır? Mən dinləyicimiz məncə sizi yaxşı tanımır.
Yox, yaxşı tanımır, o mənə məzələnir.
Yəni utancaq deyilsiniz, aha, da bunu bəri başdan elan edək bizim.
Mən yox, utancaq deyiləm. Utancağın oğlu olmaz, mənim iki oğlum var.
Mən ümumiyyətlə Ülvi bəyin yerində olmaq istəməzdim ki, ictimai belə bir canlı yayımda Ələkbər ona deyir ki, mənlə məzələnir. Mən onun yerində heç olmaq istəməzdim.
Oyda. Heç Seymur Baycan soruşur, Ələkbər müəllim, xalq niyə sizə nifrət edir?
Oo, bunun kökləri çox dərindir.
Yəni əslində bu belədirmi?
Valla Seymur müəllim deyirsə deməli elədir.
Yəni Seymur müəllim deyirsə deməli məzələnmir, elə belədir.
Yəni belə deyək də, Seymur Bacanla mənim auditoriyalarım təhvili olaraq eynidir. Və ona görə də onu sevənlər 5 aşağı 5 yuxarı mənə də sevir. Ona nifrət edənlər mənə də nifrət edir. Yəni biz ikimiz birlikdə vətən xainiyik. Yəni tək mən deyiləm vətən xaini. Amma vətən gəldi.
Vətən gəldi.
Gedən gözəlin gözəli eli gəncədi. Gedən gözəlin gözəli eli gəncədi. Bura marazdı, arazdı, bala marazdı. Suyu da yazdı, da yazdı, bala da yazdı. Gəl bu sudur. Dur bala pusu Nelimə yazdı, ayazdı, nelimə yazdı Nelimə yazdı, ayazdı, nelimə yazdı
Gözəl mahnıdı.
Çox, çox
gözəl. Çox sevirəm bu mahnını.
Maraqlı.
Və ümumiyyətlə Cavanşir müəllimin əksər musiqiləri belə deyək, sevilməli musiqilərdir.
Aygün Kazımovanın da, Aygün xanım Kazımovanın da çox, çox milli olduğu dövrlərdə Cavanşir müəllimin möhtəşəm əsərləri.
Məncə o indi milli oldu axı deyəsən, hə? O indi milli oldu.
Bəli, Aygün xanım, ümumiyyətlə gəlin biraz şov biznesdən danışaq dostlar. Baxın, mən Aygün Kazımovanın o son klipini gördüm. Mən istəyirəm Aygün, mən nəyinə bilərəm Aygün Kazımova mənə cavab versin, davı düşsün, maraqlı olsun. Yəni Aygün Kazımovanın klipini gördüm o gün. Gördüm ki, dekolte paltar, dekolte deyildi. Yox, nə deyirlər ona? Bədənə yapışan. Azərbaycan bayrağıdır, parıldayır belə. Yəni o klipdə onun yeri yox idi. Yəni biz Aygün xanımın vətənsevərliyindən heç zərrə qədər yəni şübhə etmirik. Zərrə qədər. Mən Aygün xanımı...
Yaz yazırsan.
Mən yox, ciddi. Yəni mən Aygün xanımı Azərbaycan, yəni, necə deyim, vətənpərvərliyinin təcəssümü hesab edirəm. Yəni Aygün xanım çox milli xanımdır. Çox-çox millidir. Amma o paltar yeri yox idi orada. Qəşəng klip çəkmişlər, belə glamur klip idi. Bir nə qaqaşı oynadıblar klipdə. Qardaş, glamur qardaşdır. Güya bu neft mədənlərində işləyir. Yəni, orada buruqlarla işi bitəndən sonra gəlir, başlayır orada çimir, neynir. Hə, güya bunlar üçün duş qoyublar orada. Bu gəlir orada çimir. Gagaş da mankendi. Haradan taplar? Türkiye'den getirirler, İsrail'den getirirler. Bilmiyorum. Bunlar ne oyunlardan çıkır. Yani güya burada bunlar nefçi tapıp oraya koyabilmezdiler. Yani ben Aygün Hanım'ı çok seviyorum. Doğru. Aygün Hanım çok optimist hanımdı. Yani Aygün Hanım çok optimisttir ve ben onun sesini işitende, üzünü görende, onun o şıltak o böyle edalarını görende yani ovqatım düzelir.
Ben aslında o
Rahim Namazov yazır, ay Brad Gül kimi söhbət gedirdi, heç Aygün'ün klipinin yeridi.
Yok, ben bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, ben de o klipe bakmışam ve mənim elə gəlir ki, o ümumiyyətlə müasir dövrün Bəxtiyar filmidir. Ya sosializm da biz təxminən eyni dövrdə Sovet İttifaqı kimi bir sistemdə yaşayırıq ve buna göre de o orada necə idi Bəxtiyar filmində? Neftçi oğlan mahnı oxuyur zaten planda.
Şokolad kimi.
Bundan soruşurlar neftin tərkibi nə qədərdir, neçədir? Sən necə cavab verməsən? Filan qədər faiz, filan şey var, filan qədər faiz, filan şey var.
Neftə görə nə qeyri ciddi yanaşmadır, deyir şokolad kimi. Amma
özü oldu? Oxuyur.
Yo, bunlar bizi aldadıblar. Bunlar güya neftə qeyri ciddi yanaşır, belə şokolad kimi filan, güya da biz hara neft hara, bizim neftə münasibətimiz belədir, şokolad münasibətidir. Amma axırda biz gördük, bugün biz görürük ki, bunlar bizi doluyub və oturublar bu dəxilə neftin üstündən durmurlar. Yəni, boru da axır cibə.
Nicat Məhməd bəy yazır, dostumuz Əli Transmillidən eşitmişəm ki, Firudin Allahverdi Cavanşir Quliyevin sənsizlikdə mahnısını çox gözəl ifa edir. Nə zaman onun ifasında bu mahnını eşidə bilərik?
Valla, mən əslində müğənni deyiləm, yəni ümumiyyətlə oxumaqla məşğul olmuram. Və o mahnı mənim sadəcə sevdiyim mahnılardan biridir. Olub bir neçə dəfə ki, məsələn, oturmuşuq bir yerdə, nəsə maraqlı söhbət eləmişik, bu vaxt gitara peyda olub, göydən düşüb, bilmirəm necə olubdu. Və mən onu oxumuşum bu mahnını dostlar üçün də çox qısa bir çevrədə. Yəqin ki, Əli Transmilli onu nəzərdə tuturmuş. Yox,
Firudin İspan mahnılarına üstünlük verir. Onun repertuarında əsasən İspan mahnılardır.
Hər halda. Həbib Müntəzir yazır ki, Xədicə xan Facebook verilişində Facebookda onlayn olmadığı üçün qınıyıram. Bu, belə deyil, əslində onlaynam. İkincisi, qonaqları salamlayır və bir sualım var. Verilən məlumata görə Azərbaycan həqiqətlərini Kiprə daşıyan deputat Gülər Əhmədova Kiprdə xəstəxanaya düşüb. Münasibətiniz nədir? Mən bir daha buradan qeyd edirəm ki, Azadlıq FM verilişində dinləyicilərin yazdığı ismarçılar yəni həqiqətə uyğun olmaya bilərlər. Bu
mən xəbəri Yeni Müsavat qəzetinin saytından oxumuşam və orada yazılana görə də belə bir şey yoxdur. Gülər xanım sağdır, salamatdır, vətəndədir və Allah eləməsin Gülər xanıma nəsə olsun. Yəni mən çox sevindim. Mən də o xəbər yayılandan özümü çox bir təzyiqim qalxmışdı. Özümü pis hiss edirdim, amma bayaq oxudum. Və Gülər xanım vətəndədir.
Aha. Sizin Gülər xanımın belə deyək, pərəstişkarları sırasında olduğunuzu bilmirdim.
Yox, pərəstişkar məsələsi deyil. Yəni Gülər xanım deputat da Azərbaycan üçün çalışır. O Kipirdə məhz Azərbaycan həqiqətlərini Kipirə aparmışdı o da. Aha. Yəni və mən Azərbaycan həqiqətlərini Azərbaycandan kənara daşıyan, orada təbliğ edən istənilən insana hörmət edirəm və onu qiymətləndirirəm. Yəni,
yəni Kipirdə də buna ehtiyac var.
Qənirə xanımdır, Gülər xanımdır. Onların axı, bilirsiniz, paxıllıq yaxşı şey deyil. Yəni, belə özünüz bəlkə bir iş görmürsünüz, amma cəmaata söz atır. Yəni sizdən getmir söhbət. Estağfurullah.
Yəni Həbib müntəzirə
də getmir. Yəni ümumiyyətlə belə insanlar var, təəssüf ki, cəmiyyətimizdə belə insanlar var. Yəni Qənirə xanımla və digər bizim xanım deputatlarımız, onların gördükləri işlər, onların fəaliyyəti. Ümumiyyətlə mən bu gün təəssüflə qeyd edim ki, bu gün meyxanaya pis baxanlar, xor baxanlar var. Axı, Endersi xanım, məsəl üçün, meyxanaçıları aparmışdı Amerikaya, onlar orada konsert vermişdilər. Sonra bizim Pəri Məclisi, o xanım saz çalanlarımız da yaxın şərq ölkələrinə qastrol konsertləri ilə gediblər. Bunlar hamısı Azərbaycan həqiqətinin dünyaya daşınması. Hər öz sahəsində də, yəni deputat xanımlar öz sahəsində daşıyır o həqiqətləri. Saz çalan xanım.
Mən Ələkbərə sual verə bilərəm.
Buyurun.
Əkbər, mənə çox maraqlıdır. Məsələn, indi də fikirləşdim. Görəsən, bu Azərbaycan həqiqətlərini
ciddi olun, dayan, ciddi. Ciddi.
Görəsən, bu həqiqətləri biz aparanda xaricə. Məsələn, xarici ölkələrdə gömrük rüsumu tutulur bu həqiqətlər üçün. Yoxsa necə? Yəni, rüsum varmı Azərbaycan həqiqətləri keçiləndə?
Onlar, onlar bütün vergilərdən, rüsumlardan azaddır.
Xaricdə.
Azaddır. Bir də xalçaya və səhv etmirəmsə, kürü yox, bir kürü də şübhəsiz milli atributlarımızdandır və Azərbaycan həqiqətidir, amma kürünün xüsusi olaraq daşıyıcısı var xaricə. Yəni ondan yalnız o daşıya bilər. O daha yaxşı daşıyır. Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Mən bir dəfə bir sürücü ilə tanış oldum. Çox maraqlı bir sürücü idi. Bir şirkətdə bu sürücülük edir və biz bununla bir gün yol gedəsi olduq rayona. Maşında Seymur Bacan da vardı. Və orada söhbət bana monopoliyasından düşdü və bu sürücü qayıdıb dedi ki, bilirsiniz, bu ölkəyə baxın, zəhərli banan gətirər biri, yer uşağın Allah eləməmiş, İraq olsun, ölər. Ona görə bana nəzarət var, bir nəfər gətirir, amma ən azından mən rahat balama alıram onu, bir kilo aparıram balama, təmiz. Bilirəm ki, o bir nəfər gətirib onu, ünlə özü də nəzarət edir. Aha. Yəni, kürü də elə kürü də elə strateji qida maddəsidir ki, ona da bir nəfər nəzarət etməlidir ki, yaxşıdır ki, eləyir. Xalça və rəsim əsərlərində isə Mədəniyyət Nazirliyindən arayış almaq lazımdır. Onlardan savayı belə bütün həqiqətlərin çıxarılması sərbəstdir. Yəni, Azərbaycana kənara rüsum və vergi yoxdur.
Zamiq Məmmədli yazır, salamlar, insanın doğulduğu yerdirmi vətəni, yoxsa özünü yaxşı hiss etdiyi yer? Bəzən hər hansı bir xarici ölkədə vətəndaş olmaya-olmaya vətəndaş olduğu ölkəsindən, vətənindən daha çox haqq və hüquqa sahib olur. Mən lazım olmayan vaxt, lazım olmayan yerdə doğulmaq bəxtsizliyinə inanıram. Ona görə də yerimi dəyişməyə nail olmuşam. Sizlər necə, layiq olduğunuz yerdə doğulmağınıza inanırsınızmı?
Ay, çox uzun və fəlsəfi sual oldu.
Soruşur, sizcə layiq olduğunuz yerdə doğulmusunuz?
Mən belə şeyləri açığı sorğulamıram. Yəni, doğulmuşam da artıq bunu düşünməyin nə mənası? Bilmirəm, mən bu barədə heç düşünməmişəm ki, mən layiq olduğum yerdə mi yox? Mən kiməm ki, harasa layiq olum? Ya da mənə layiq olan yer haradır? Qarışdı deyəsən, aləm bir-birdə, amma yəni mən düşünməmişəm bu haqda. Yəni ki, layiq olduğum yerdəyəm. Elmir Mirzəyevin belə bir nəzəriyyəsi vardı ki, illər əvvəl. Biz əvvəl haradasa yaşamışıq, yaxşı yerlərdə yaşamışıq. Yəni, o da mücərrətdir də yaxşı yerlərin, yaxşı ölkələr ola bilər, yaxşı başqa planetlər, yad planetlər ola bilər. Biz orada günah işləmişik, ölmüşük və Azərbaycanda cəza kimi, yəni Allahın cəzası olaraq Azərbaycanda dünyaya göz açmışıq. Elmar Hüseynov isə, rəhmətli Elmar Hüseynovun gözəl bir kəlamı var idi. Allah Azərbaycanlıya bəla vermək, müsibət vermək istəyəndə onu Avropa təfəkkürü edir. Yəni, indi bilmirəm, bizdə mən şəxsən eləyəbdə, yəni Avropaya satılanlardan sayılıram. Bilmirəm, bəlkə də layiq deyiləm bura, nə bilim.
Niyə? Belə deyil, məncə. Ölkəmizi yaxşı eləmək olar, məncə.
Olar yəqin ki.
Olar.
Bilirsiniz, Haqverdiyevlə Mirzə Cəlil, mən bu yaxınlarda işitdim, yəni Azərbaycanlının bu yaxını aylar əvvəl, bəlkə də Mirzə Cəlil ilə Haqverdiyev oturub nərd atırlarmış, 1 saat, 2 saat, 3 saat, ikisi də susur. Öz aralarında oynayırlar nərdi belə. O atır zəri, bu atır zəri. Saatlar keçir və bunlar susurlar, danışmırlar, sadəcə oynayırlar və birdən hər ikisi, yəni ikisi də bir yerdə sinxron başlarını qaldırırlar, göz gözə gəlirlər və eyni anda bu sualı verirlər. Səncə düzələcək?
Tez-tez verirlər o sualı. Mənə geri gəlmişkən hərdən Facebookda çəti bağlamağımın səbəbi də bu olur. Birdən kimsə girir və sual verir. Sizcə bu işlərin axırı nə olacaq? Bu sualı verirlərmi sizə, Fürüdün bəy?
Yox, bəzən olur, belə bir sual vardır. Məsələn, oturursan nə filan axırda, o da adətən necə olur? Məsələn, tutaq ki, oturmursan bir də yemək gəlir, bayaqdan söhbət edirdin və yemək gəlində söhbət bitirmək üçün məsələn bir nəfər deyir ki, əş görəsən axır nə olacaq bu işlərin belə. Onun məncə bir cavab var ki, axır olmayacaq. Yəni ümumiyyətlə heç bir şey axır olmur da, prosesdir, gedir.
Ayda Ələkbər yazıb, salam dostlar, müsavatın rebrandingi haqqında bir ara söhbət getmişdi. Bir irəlləyiş varmı? Sual yəqin ki, Ələkbərədir.
Mən bir belə bir təklifim olmuşdu, doğrudur. Amma bu təklifin dalıca getmədim açığı. Bunu müsavat rəhbərliyi ilə müzakirə etməmişəm. Bu sadəcə bir ideya idi və Facebookda müzakirəyə açmışdım. Və bunun nəticəsi də bu oldu ki, dostların əksəriyyəti, hətta deyərdim hamısı, rebrandingə ehtiyacın olduğunu təsdiqlədilər, etiraf etdilər və hətta bir neçəsi təklif kimi, variant kimi loqotiplər də hazırladı. Amma başa düşürəm, uzun illərin hər kəsin vərdiş elədiyi simbolikanı dəyişmək, atributları dəyişmək çətindir, asan məsələ deyil. Yəni, psixoloji bariyer var, onu aşmaq lazımdır. Amma mən, şəxsən mən, gənc müsavatçı kimi deyə bilərəm ki, partiyanın loqotipi o qədər də mənə müasir görünmür. Yəni, dəyişməsini daha gözəl loqotipinin olmasını istərdim. Amma bu o qədər də prinsipial məsələ deyil. Facebook səviyyəsində müzakirə olunmuşdu. Və Ayda xanım, siz niyə ümumiyyətlə onu indi burada radioda müzakirəyə çıxarırsınız? Ayda xanım bizim qiymətli dostlarımızdandır.
Və Akşin Əsədov yazır ki, artıq banallaşıb Firudin bəy özünü patriot kimi qələmə verənlərə demək istəyirəm ki, patriotizm alçaqların axırıncı sığınacağıdır, məşhur kəlməni təkrarlayır. Vazih Mustafa yazır, Vazih Bodenştet Mustafa yazır, hamınızı salamlayıram. Firudin üçün darıxdığımı xüsusi bildirmək istəyirəm. Doğrusu, tamam başqa bir tezlikdə idim. Sizi görəcək geri qayıtmış oldum. Yazınız, musiqiniz və efiriniz üçün çox darıxmışdım, dostlar. Efirdə və gündəmdə mövcudluğunuz üçün təşəkkür edirəm. Güman edirəm ki, burada təşəkkür mənə düşürdü.
Ara üçün deyim ki, Vazih Mustafa bizim dostumuzdur. Demək, indi Almaniyada art management oxuyur. Yəni, incisənət menecerliyi oxuyur və ümid edirik ki, o orada
soyadı orada yəni hansısa mədəni ya sosial statusu dəyişib həm də soyadında Bodenştat.
Ya bu Bodenştat
bu yəqin ki, Mirzə Şəfi Vazihlə
məşhur.
Aa, oradan götürüb. Aa, yəni mən bilmirdim. Həm də Vazihdə axı.
Həm də Vazihdə.
Gör linkə bax. Nə gərçəkdən gör. Hacı, əslində su üzündə imiş, görmək gərək.
Hacı yazır ki, kürünün keyfiyyətinə nəzarəti görmək maraqlı olardı. Yəni məsələn, gəzəyən balıqların kürüsünü bazara çıxarmırlar və gündə 100 dişi balıqla əlaqədə olan erkək balıqları ismətli, ürvətli milli dişi balıqlara yaxın buraxılmır. Axı kürü də sonuçda bir balıq yumurtasıdır. Yazır.
Hacı
yox, hacı, biz qərara gəldik artıq bu studiyadakı kürü Azərbaycan həqiqətidir. Xahiş edirəm, Azərbaycan bəli, həqiqətlərindən bizim fikirlərimizi yayındırmayın, bəli.
Yox, həqiqətləri ümumiyyətlə müzakirə etməzlər. Aha. Həqiqət həqiqətdir.
Rövşən Qasımov yazır, onu bağışlamaq olarmı?
Kimi?
Bilmirəm. Rövşən Qasımov yazır, mən nə bilim?
Bəli. Hər kəsi bağışlaya bilirəm. Amma mənim ən pis xasiyyətim ümumiyyətlə budur. Mən hər kəsi bağışlayıram. Ki saxlaya bilmirəm, pislik eləyə bilmirəm insanlara.
Nə gözəl insansınız siz.
Mən heç kəsə pislik eləyə bilmirəm, ki saxlaya bilmirəm. Ən pis xasiyyətim bunlardır. Həyatda soruşsalar ki, ən murdar, ən pis xasiyyətin hansıdır? Ürəyimin təmiz olmağıdır.
İnsanlara inanmağındır yəqin ki.
İnsanlara inanıram, tez inanıram insanlara. Mənə aldatmaq asandır. Ağlatmaq asandır mənə.
Ümumiyyətlə mən də bağışlamaq tərəfdarıyam. Yəni aşağı yuxarı.
Gəlin bağışlayaq.
Məncə ümumiyyətlə.
Bu dördə həm qardaşın da sualına cavab olsun. Biz hər kəsi bağışlayırıq bu gecə.
Bu
ümumiyyətlə prinsipimiz təxminən budur.
Bir dəqiqə. Dinlərə görə bağışlayan başqa var, başqa adamdır.
Yox, özü bilər.
Mən
bağışlayıram. Deyil ki, mənim xətrimə deyib, mən onu bağışlayıram.
Dedim, bəlkə iddianız o tərəflərə.
Yox, əşi, mən... Yəni,
hətta dində də var ki, Allah bağışlayanları sevər filan.
Solipsiz.
Bizim vaxtımız başa çatdı.
Biz getdik, sağ olun. Sağ
olun. Əslində, bugün Qurtlar Vadisi pusuya baxmayıb, bizə baxanlara da xüsusi təşəkkürlər. Sağ olun.
Öpürəm,
sağ olun.